Tune in and ride on a VOA Sagantafano Romoti. Radone VOA Sagantafano Romo Nile Satira Jagasu Jirtani. Kupila mantan Jagasu Jirtan Tuni Taguya Bokona Lamani Resani Devin. Ebel Kodani Tokoti, Kodani Lamat, Barkum Lamav di Damat. Ansora Lahit, Odutan, Walrafufune Sanitim.
Mani Mari Minister Ota can Ethiopia. Labsii rohata tamalab same ojirra ol chuf kan dandesisan qajel famota fi orkale jiran ittufufinsan kan beksisu taw wajirri mumichi ministera beksejira wajira mumichi ministerat ittigafa tamaku ta presi kataan obonugusut laun ibsakennanin immonni orkata an ifakan baan labsin kun bor parlama biyettin ega raggasi fame boda labsii rohata tama malefi akbar baachisu Dr. Abiy Ahmed partile morkito tawolin deenya kana mariga gesani turani ratille kae waliga la Musa Sibsaniru walgayin parlama Ethiopia senasa kesat rojal qabatif iddoduran tigagge famature rakae bor galmawajira mumicha ministera kesat walgawuf jira labsiero hatattama manni mare ministero taragasi seratti sagale kankennu jiru tau Iskender Frew finfinne ragabaser Manni mare ministero ta kan Ethiopia qajel famo talabsi yero hatatama yenyatti kabasu ta'u hati alanga mumittin kan Ethiopia adde adane chabebeb sanijuru gutumma Ethiopia keset batishanif kanturu labsi yero hatatama kalesa mumicha ministera Ethiopia Abiy Ahmedin kan yate yotau wanta u qabu fi ta'u hin qabne jechu dan qajel famo talafa kai garu ofke san qabuture Adde Adanech akka ibsanitti labsiyero hatattamakun kan hogganam command postin otontani council ministerotanta u ibsaniru. Motumman Djibouti sababa weerara virusi corona kan kae baqattoota Ethiopia soddomi tokko humnaan garabiyya saanitti kan deebise yoo ta'u yeroo amma University Samara fi mana barumsa Elder Kesa addabaafamanii akka ta'an taasifamu dhaabbati fayyaa kan hawaasaaf bulchiisa naannoo afaar beeksisee jira. Hidhattoonni Djibouti karaa daangaa biyyooti lameenii ammaan dura hin beekamneen Djibouti irraa daangaa Itoophiyaan akka seenan ta'e baqattoota humnaan deebisuun kun akka dhaabatuuf mootummaan federaalaa kan Itoophiyaa mootummaa Djibouti waliin dubbachuu akka qabu aangawoonni naannoo afaar gaafatanii jiru. Afrikaa fi biyyooti galiin isaanii gadaanaa ta'e vaayirasii koronaa faccisuuf akka danda'aniif gamtaan Awurooppaa dolaara biliyoona 16 kennuuf yaadee akka jiru ibseera. Maallaqni kun kan haaraa kennamu otoo hin taane kan liqaa fi waan biraan maallaqa kennamee ture gara dhimma weerara vaayirasii koronaatti jijjiiruun ta'a. Akka kanatti Afrikaan harka caalaa isaa kan argattu yoo ta'u biliyoona 3.8 ta'uun ibsameera. Gamtaan Awurooppaa Afrikaaf ilaalcha duraa akka kennu dhiibbaa hamaa jalasi akka jiraachuu maltu ni hubannaa jedheera. Weerarri vaayirasii kanaa kutaalee addunyaa kamiin iyyuu caalaa Afrikaa akka miidhu ni hubannaa jedhe. Miliyoonni 80 immoo laaboraatoorii qorannoo vaayirasii koronaa kanneen Afrikaa keessatti garee dureessicha Ameerikaa Bill Gates waliin hojjetaniif kennamaa jedhameera. Maallaqni naafe immoo biyyoota Awurooppaa hanga tokko Eeshiyaa Laatiin Ameerikaaf kutaalee kabiroof kennama. Waltaatonni Saawudiin hoogganaman waggooti darban shaniif Yaman keessatti ribxe loltoota huutti waraanaa turan kamisa har'aa qabee 7 dhukaasa dhaabinsi akka jiraatuuf labsanii jiru. Kunis tokkummaan mootummootaa yeroo addunyaan weerara vaayirasii koronaan rakkataa jirtu kanatti nagaan akka bu'uuf waamicha baatii darbe dhiyeesseen ta'uun beekameera. Barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antoniyoo Guterres 7 darbe biyyoota hanga tokko keessatti gareeleen wal waraanaa jiran waamicha dhiyaate fudhachuu isaanii ibsanii jiran. Wal waraansa dhaabuudhaaf waamicha dhiyaate kana kanneen fudhatan keessa Kaameruun, Liibiyaa, Sudaan Kibbaa, Siiriyaa fi Yukireen akka jiran Guterres ibsaniiru. Kun kan gaafatame wal waraansa dhaabsisuu irratti karoorfatee odoo hin taane kan akkaan barbaachisaa ta'e gargaarsa dhala namaa raabsuuf akka ta'e ibsanii jiru. Magaalaa Chaayinaa kan jalqaba weeraranni vaayirasii koronaa keessatti argame Wuhaan keessa kanneen jiraatan mana keessatti guramuun dirqama nurra kaa'amee ture sanarra obbaafannee jechuudhaan dubbatanii jiru. Ugurri kaa'amanii turan kanneen biroon immoo irraa jala ka'uuf akka jiran ibsamee jira. Gama kaaniin immoo sababa weerara vaayirasii koronaan namoota dhumaniif gadda keessa jiru. Gabaasa Mariyaamaa Diyaaloo ergite Tujubeeddees.
Jiraattota Chaayinaa Konyaa Hubee magaalaa Wuhaaniif yeroon isaa yeroo namoota vaayirasii koronaan dhuman itti yaadatan yeroo addaati. Konkolaataawwan, baaburri maltootaaf, dooniileen fiingee afuufaa namoonni karaarra deeman immoo callisanii boquu gadi qabataniiru. Jiraataa magaalaa Wuhaan kan ta'e Gang Wineng akka jedhetti balaa hamaa Chaayinaa mudateef hedduun gadda kan uummata kanarra ga'e nama gaddisiisaa jedhe. Namoonni qalbiidhaan hojiitti deebi'u jalqabaniiru. Wuhaan keessa kuduraawwan isaanii meeshaa keessa tuulanii of dura kaa'anii maamiltootaaf illee teessuma of dura kaa'anii argamu. Daldalaa kuduraa kan ta'an Jing Linang akka jedhanitti hojiin akka gaariitti itti fufeera. Mana keessa taa'urra kana wayya. Namoonnis asii waa bitachaa jiru battaluma bitatanii deebi'u jedhan. Zhang Zhongguus jiraataadhuma magaalaa Wuhaani. Galma gabaa yookaan suppermaarkeetii dhaquunan sodaadha. Namoota baay'eetu achi jira. Daariqii yookaan infekshiniin kan hammaatus bakka akkasiitti jedhan. Bakka birootti namoonni gadi ba'anii bishkileettiiwwan oofu. Jiraattonni magaalaa keenyaa firoottan waliin deebisanii wal arguutti gammadaniiru jedhan. Jiraataadhuma magaalaa Wuhaan kan ta'an kabiroon Li Yuzhung akka jedhanitti haati warraa koo kilinikii tokkoof hojjetti. Daariqa yookaan infekshinii qabaachuuf dhiisuu seen beeku. Kanaaf isheef waahiloonni ishee hojii hanga har'aatti qofaatti adda baafamanii turan. Kellaan inni kan keenya uggura jiru kaaseera mana dhuftee ilmashee waliin wal arguuf jirti. Haadha isaa baatilee lamaan darbaniif hin argin jiraa jedhan. Mootummaan Chaayinaa akka jedhetti uummata magaalaa Wuhaan miliyoona 11 keessaa 2,500 du'an. Warreen gama dhihaa hangi tokko garuu lakkoobsi mootummaan lafa kaa'e kun guutummaatti sirrii ta'uu gaaffii keessa galchaniiru.
Jaappaan biyya ishee hanga tokko keessatti vaayirasii koronaa ilaalchisee labsii yeroo hatattamaa labsitee jirti. Muummichi ministeera Jaappaan Shinzo Abe akka jedhanitti magaalaa galma mootummaa biyyattii Tookiyoo fi kanneen biroo 6 keessatti labsii hatattamaa hojiirra oolchuun dhukkuba lubbuu namaaf diinagdee akka miidhaa jiru kanarraa lubbuu namootaaf eegumsa akka godhamu barbaadameetu jedhan.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo naayil saatiif meetirbaandii irraa caqasuu jirtanii vaayirasii koronaa kun waan marsee manatti nama miraare nun hojjettoota VOA afaan Oromoo illee manneen keenya kan Washington DC, Maryland, Virginia jiru oduutaan isaanitti himuu jirra. Yuunivarsiitii Wallaggaatii fi Yuunivarsiitiin Amboo waan vaayirasii koronaa kana nama barsiisuu jiraa jedhan. Taatullee uummati ammallee gorsa ogeeyyota fayyaa fudhateetiin wal hanqachuutti hin jiru akka bulchooti yuunivarsiitii tattana jedhanitti. Nakor malkaan nu arge.
Pireezidaantii Yuunivarsiitii Amboo Dr. Taaddasaa Qanaa fi barsiisonni yuunivarsiitichaa uffannaa barsiisummaa gaawoniidhaan miidhaganii guyyaa sanbata darbe jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaa bitooteessa 26 jalqabee hanga har'aatti magaalotaaf baadiyyaawwan godina Shawaa Lixaa garaagaraa keessa naanna'uun dursanii haala ittiin weerara koronaa ittisuun danda'amu irratti hojii hubannoo uumaa jiraachuu isaanii dubbatanii jiru. Pireezidaantii Yuunivarsiitii Amboo Dr. Taaddasaa Qanaa.
Hubannoo hawaasaa uumuu kana dhukkuba kanarratti amma danda'ametti uummanni keenya dhukkuba kanaan akka hin qabamneef hubannoo argate ofiisaas maatiisaas akkasuma gandasaa biyyallee akka baraaruuf dhaamsa dabarsutti jirra. Torbee kana keessa kidaanee jalqabne magaalaa Ambootti jalqabne achiin booda gaafa sanbataa magaalaa baabbichaa turre kaleessa immoo gudar turre arra magaalaa lama uffinnee ollee magaalaa shananiif magaalaa dirree jenne hawaasa keessa faca'ee jennaan gaaga'ama guddaa waan fiduu danda'uuf uummanni keenya karaa dhukkubni kun ittiin namatti daddarbuu danda'u hubate dhukkuba kanarraa akka of qusatuu fi ofiisaas maatiisaas biyyas gaaga'uma guddaa jala akka hambisuudhaaf sadabarsaawaatu jirraa jechaadha. Gareenyi yuunivarsiitii keenyarraa qindaa'ee ba'u akkasumallee eegumsa fayyaa godinaa dabalanne hakimoota qabannee deemna barsiisota qabannee deemna magaalota dhaqne hundumatti namoonni ba'anii hiriiranii uffata gaawonii isaanii uffatanii haala ijaan illeennaa ilaalan isaan harkisuu danda'utti haala kanaan dhaamsa dabarsuutti jirra.
Hojiin weerara vaayirasii koronaa ittisuudhaaf hubannoo uumuu kun magaalotaaf baadiyyaa hiriyawan kanneen biroo keessattis akka itti fufu Dr. Taaddasan kan dubbatan. Pireezidaantiin Yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Hasan Yusuf gama isaaniitiin koronaa dursanii ittisuudhaaf yuunivarsiitiin isaaniis hawaasa yuunivarsiitichaa kanneen biroo wajjin ta'uun magaalota garaa garaa irra naanna'uun hojii hubannoo uumaa jiraachuudha kan isaan dubbatan.
Hubannoo uumutti caasaa asaan guddaa jiru hojjetaa jira. Karaa yuunivarsiitii Wallaggaa amma gara torbee tokko ol ta'e sanirra hojii hubannoo uumutti kanarratti kan jalqabne karaa miidiyaa naqamtii keessaa FM faana naqamtii kan jiru jira. Akkasumas barreeffama adda addaa fi baanirra adda addaa qopheessuutiin hawaasa keessa qopheessuutiin waan adda addaatiin hojii hojjetamaa ture. Egaa guyyaa sadan kanaatti immoo ogeessota yuunivarsiitii ogeessota fayyaa akkasumas hakimoota referaal hospitaaliin jiran dabalatee dansa yuunivarsiitiis dabalatee taask foorsiin adda addaa duraan hojii kan akka hojjetu akka hoogganu qophaa'ee jira. Sana dhumaa dabalatee bal'inaan hojii mobilaayizeeshinii hojii dhukkuba kanarratti hubannoo uumuu dammaqina uumuu magaalaa keessatti jalqabne magaalaa namni bal'inaan baay'inaan bakkatti argamu jiru kan akka Mannaaraa kanatti. Bakka gabaa adda addaa magaalaa kana keessa jiru. Akkasumas kan kana fafakkaatan bakka namni hedduminaan itti argamutti ogeessonni bobba'anii hojii hubannoo uumuu kanatti fufee jira. Irra guyyaa arfeessaatti fufee jira. Karaa lamaan kallattii lamaanii gara baadiyyaattis ba'ameera jechuudha.
Hangam dhaabbileen akka yuunivarsiitii, dhaabbileen fayyaaf mootummaan weerara koronaa dursanii ittisuudhaaf tattaaffiin taasisaa jiran kan dinqisiifatamus ta'u yeroo magaalota adda addaa irra naanna'anii waa'ee weerara koronaa hubannoo uuman iddoo tokko tokkotti dagannaan akka jiru pireezidaantotni yuunivarsiitii kanneenii akkasitti ibsu.
Gabaadhaan wal qabatee wantoonni hojjetaman dhaamsa dabarsuuf jenne guyyaa gabaatti kan filannee deemaa jirru. Keessattuu magaalaa Ambootti xinnoo waan gaarii hubanne namoonni addaan siqanii socho'uun kun hin jira. Achi guyyaa sanbataa baabbicha gaafa dhannu baabbichatti namni baay'ee walitti ni jira. Garuu inni hin jira. Sanas akka isa durii wajjin wal bira qabnee gaafa laallu. Kan gudar irrattis amma ta'eef inni hin jira. Kanarraa Inchinnis shanan itti argime. Keessattuu kan Inchinni namni uumaa waanuma dhukkuba kanaa iyyuu waan dhaga'e hin fakkaatu. Iddoo baay'atee walitti cimfamee jira. Walumaa galatti bakka gabaa kanatti iddoo hundumattuu hankinni jira. Hankina baay'eetu jira. Namni qaamaa walirraa hiikuu jedhan jennee barsiisaa miidiyaa adda addaatiin dhaamsa darbaa jiru kana sitti hojiirra oolchaa hin jiru. Haalli gabaa namni itti walirraa bituu fi walitti gurguru kuni akka rakkoo guddaatti kan nuti hubannee fallitti dhaamuu waluma qaba jenneetuma yaadna kuni bakka deemne kanatti namoonni jaariqanii keelloo kana fafannisanii dallaa isaanii irratti argaa jirra. Bakka suuqii suuqitti fafannisanii saamunaan leela isaanii hin jira. Jalqabbii gaariitu jira. Harka dhiqachuu wal qabatee irra fooyyee hin jira.
Akka waliigalaatti sadarkaa barbaadametti hubannoon isin uumamne namni sadarkaa barbaadametti ergaa karaa keenya isaa ta'u karaa akka biyyaatti akka naannootti miidiyaa adda addaatiin isin namoota adda addaatiin ergaan darbaa turetti namni gama ofitti fudhate sooshaal distaansingii jedhamu kana haa ta'u dhimma harka saamunaatiin. Sanitaayizara adda addaatiin miidhagsuu walitti gobbatee bakka magaalaa bakka gabaa bakka Mannaaraa konkolaataa keessatti bakka adda addaatti walirraati xinnoo ishee wantoota dhaabuu walirraa fagaachuun kuni akka barbaadametti waan hojiirra oolaa jiru miti.
Kanaaf immoo waan furmaata jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Karaa kanaan karaa hubannoo dammaqina miti kan hojii cimee itti fufuu qabudha. Gara fuulduraattis bal'inaan gara baadiyyaattis magaalaa keessattis hojii kanaan dura hojjetamee jira akkuma cimsanii bal'inaan fufuu barbaachisudha jijjiiramni barbaadamu akka dhufu.
Amma garuu waanuma guyyaa ittiin bullu jireenya keenyaan duwwaa wal qabatu qofa gara gabaa geessu. Innumtu kunuummoo haala baay'ee of eeggannoo qabuun lafa bal'aa irratti namni xinnaan akka raawwatu gochuu irratti gamaqee mootummaatiinis mijeeffamuu qaba yaada. Egaa akka yuunivarsiitiitti hubannoo kana kennuu ittuma fuufnaa. Yoo xiqqaate magaalaas baadiyyaas godina shawaa lixaa keessa jiran hubannoo uumuu. Fala adda addaatiin hubannoo uumuu dhaqanii karoorfan hojjechaa jirru. Kanaan ala yoo dubbiin hammaatee gara yaalitti deemee fide amma humna keenya gara hospitaala keenya akkasuma gara eegumsa fayyaa godina waliin taaneetti qindoominaan hojjechaa jirra.
Weerarri koronaa naannolee kanatti kan uumamu yoo ta'e hospitaalonni rifaraalaa yuunivarsiitii Wallaggaa fi yuunivarsiitii Amboo qophii taasisuu isaaniiti kan dubbatan. Akkasuma bakkeewwan itti adda baasanii tursiisuu danda'anis mooraawwan yuunivarsiitii qophaa'an akka jiran kan isaan dubbatanii jiran. Haa ta'u malee hojiin guddaa ta'uu kan qabu dursanii dhibee kana ittisuu waan ta'eef hawaasni hubannoo gama mootummaaf ogeessota fayyaatiin weerara vaayirasii koronaa dursanii ittisuudhaaf maloota fayyadan akka hubatee hojiirra oolchu kan gaafatan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakur Malkaa Amboorraa.
Radio Nuovo Vioe Saganta Afan Oromo Nail Satif Metrobandi Rajaka Sujirtani Virus in Corona Kunini Wan Marseille Manhattan Amrare Nuno Jatote Vioe Afan Oromo Leni Mannenken Ka Washington DC Maryland Virginia Jiru Udutane Isanit Mujer Wai ummata Oromo karda keessatti abba gadaa gamtaa abbootii gadaa Oromo dubbifne. Vaayirasii koronaa hammaachaa deemu jiru kana dhaabuu fi uuma keessan kadhadhaa jedha tokkummaan abbootii gadaa Oromo. Abba gadaa Tuulamaatii fi barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromo abba gadaa Goobana Hoolaa guyya shanshaniin waaqaraa kadhachuu jira jedhee VOA'tti Tsahaayee Daamtootu nu erge.
Gamtaan abbootii gadaa Oromoo akkuma vaayirasichi Itoophiyaa keessatti nama irratti mul'ateera jedhamee ibsame battalumatti uummanni eeggannoo inni gochuu qabu irratti gorsa ogeeyyii fayyaa hordofuudhaan akka hojiirra oolchuuf uummataaf ibseera dhaamsas dabarseera jiran abbaan gadaa Tuulamaa fi barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo abbaa gadaa Goobana Hoolaa.
Gamtaan abbootii gadaa Oromoo akkaataa ogeessi fayyaa jedhuun harka ofii dhiqatu naannoo ofii qulqulleeffatu kana irratti hundaa'ee waarratee. Ummata isaatiif ibsa kennee jira. Akkasumas immoo kadhannalleen labsee jira gamtaan abbootii gadaa. Kadhannaan amma akka duraanii tuuta ta'anii mana sagadaatitti malkaa tullutti tuuta ta'anii kadhannaan kuni rakkinallee fiduu hin danda'a. Maalifii dhibeen kun tuttuqaa fi hafuuraan akkasumas waan walitti nama darbuu fi namni immoo baay'atee rakkina uuma jennee kallattii jirulleen kenninee jirra. Ummanni keenyalleen hubatee jira. Kanaafuu Waaqayyoo bakkuma ati jirtu san bakkuma jirtu. Teessee waarrattee yoo yaa Waaqayyo dhibee weeraraa kana narraa qabu yaa Waaqayyo na baas kan bitaa bitatti kan mirgaa mirgatti na baas yaa Waaqayyo jettee hoggattoo kadhatte waaqni hunda biraa jira bakkuma teessisan teessee hoggattoo kadhatte immoo Waaqayyoon immoo hundaafuu hin dhagaa. Kanallee gadi baanee uummata keenyatti abbootiin gadaa abbootiin amantaa sirritti labsaa jiran kanaafuu kanallee irratti hojjataa jirra jechuudha akka gamtaa abbootii gadaati.
Akka abbaan gadaa kun raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsanitti yeroo ammaa uummanni Oromoo safuu aadaaf duudhaa qabuun sirna gadaa isaatti dhimma bahuun uumaa isaa bakka jirutti akka kadhatu araara akka gaafatuuf Oromiyaa keessatti kadhannaan eegalameera jedhan.
Kadhannaan guyyaa shanii Oromoon guyyaa shaniiti itti fufinsa guyyaa shashanii guyyaa shanshaniin akka kadhatu jennee haalli kadhannaa Oromootiif farda luugamee durba duudaa buqqee duudaa uka godhee waarratee dargaggeessa. Kanarra humna qabu kan biyya bulchu kana qambaraan waarratee akkasumas immoo jaarsa cifiree malkat balbala isaatitti akka kadhatu caaccuu kallacha baasee waarratee akka kadhatu balbalu isaatitti kana irratti hojjataa jira gamtaan abbootii gadaa. Abbootiin gadaa naannoo Oromiyaa irra jiranis waan kanarratti xiyyeeffannoo goonee waarratanii uummata isaanii cinaa dhaabbatanii sababa sallammii cinaa dhaabbatanii kanarratti hojjataa jiru.
Tatamsa'ina vaayirasichaa dhaabsisuuf hawaasni odeeffannoo fi gorsa ogeessota fayyaa irraa argatu hojiirra oolchuu irratti ammallee hanqina jiraa kan jiran abbaan gadaa kun hawaasaaf dhaamsan qaba jedhan.
Uummanni keenya dhibee addunyaa hollachiise kuni tuffataa jira. Xiqqoo waan hin tuttuqneef waan amma reefu mana shantamaati irra jirru waan kanaaf tuffanne malee. Biyyoonni amma dararamaa jiran biyyoonni amma rakkataa jiran biyyoonni ofirraa ba'anii sammuu isaanii keessa duuti seente amma sammuu nama hundaa keessa akka duuti seenne kanaafuu oduu balbalumfiititti ba'anii kadhatanii oduu maatu ofii wajjin kadhatanii Waaqayyo achitti tuma nu dhagaa jechuu barbaadeeti kan gamtaadhaan ba'anii nama dhibba nama shantama ta'an kuni sirrii muti ogeessi fayyaa kanan deeggaru kaleessa sirbi keenyallee hin deeggaru amma bakka jirutti akka kadhannu jira uummanni Itoophiyaas ta'ee uummanni Oromoo dhibee kana tuffatee jira amma biitti amma kana fakkaatu biitti akka keenyatti amma biyyoonni guddatan xaaliyaaniin gaafa dhibeen kun tiseen akkuma keenya kanatti tuffatan waan ofii waa godhaniin dandeenya qaban qabaan guutu gadhiisan diida buuta jira Oromoon kan amma amnee kan tuffannee waarrannee ka amma baancu kana gaaf tokko gadduun keenya dhoolamu kana jalaa ba'u namni tokkoon isaa maatii isaatii jedhee waarratee biyya isaatii jedhee waarratee akkana godhuun irra jiru tuffatuun irra jiru itti fufiinsan hanga dhibeen kun qoricha argatutti itti fufiinsa nuftii tokko malee waa dhugeessi fayyaa godhaa jedhe godhanii warratanii irratti waaqa kadhatuuba.
Hayyuummichillee diidhaadhaarraa gama isaaniitiin tatamsa'iin vaayirasii COVID-19 daran akka hin daballeef namni hunduu ga'ee isaa bahachuu qabaa jedhaniiru.
Uummanni keenya
ammayyuu eenyuuf jedhee otoo hin taatiin eenyu gammachuufis otoo hin taatiin uummata isaa baraaruudhaaf of gammachiisuudhaaf lubbuu isaa baraaruudhaaf waan xiyyeeffannaa namoonni barbaachisaa ta'e hundumtuu amma hojjetoota fayyaarra kan hojjetan hundumaa yeroo yeroodhaan dabarsaa jiru isa kana kabajanii meetira lama lama walirraa fagaatanii deemuun barbaachisaa ta'uu isaati. Baay'ee xinnoo ishii kallatti tole harka wal qabachuun gara afuutti jira. Akka adaptation aadaa ta'ee harka waliin taphatanii bahee innaa tokko ilaalee tamin amman danda'u gorsee deebi'a gara manaatti.
Odeeffannoof gorsa ogeeyyii fayyaa hojiitti hiikuun dirqamaa kan jiran barreessaan gamtaa Abbootii Gadaa Oromoo Abbaa Gadaa Gooban Hoolaa vaayirasicha xiqqeessanii ilaaluun sirrii miti. Hubannoo uummanni hammeenya vaayirasichaa irratti qabu dabaluu qabaa jechuun ogeeyyiin fayyaa dargaggoonni hojii tola ooltummaa irratti hirmaatan Abbootiin Gadaa jaarsolii fi hawaasni marti akkuma hubannoo qabuun yaada waliif qooduun vaayirasiin kun akka tatamsanii isaa hin daballeef gumaacha taasisuu qabu jechuun ibsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Lafti qaraa vaayirasii koronaa irratti argan chaayinaatti warri dir Wuhaan barama sun keessa bahe afur fudhachaa maatii dhibba kanaan dhaballee qaabachaa jireen nuufi kadurii kaanii dachaa hojjeta. Mariyaamaa Diyaaloo todotan nu erge tujubee nutti. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhaabii fayyaa addunyaa WHO'n gama herreeg chaayinaa gul hirkataa jedheetin qarqaarsi mootummaan isaa kennuuf dhoowwachuuf doorsisuu jira. Paatsii waras kuurat nu erge tujubee nutti.
Jaarmiyaan fayyaa addunyaa yeroo weerara vaayirasii koronaatti duuluutti fuulleffachuu qabutti qaama jaarmiyaa kana adda durummaadhaan deeggaruu bira qeeqirratti dhiyaatee jira. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp WHO'n vaayirasii kanatti duuluuf gahaa hin hojjennee jechuudhaan deeggarsa maallaqaa dhaaba kanaaf kennan rarraasuuf dhaadatan. Hoogganaan WHO Dr. Tewoodiroos Adhaanoom immoo rakkoo kana dhimma siyaasaaf itti fayyadamuurra tokkummaan akka jiraatu waamicha dabarsan. Saanduqiin reeffaa daariqa hamaa kanaan kan ka'e walirra tuulamaa jira. Biyyoonni quba siyaasaa walitti qabuurraa of qusachuudhaan dhukkuba kanatti duulanii injifachuuf tokkoomuu qabu jedhan. Tewoodiroos akka jedhanitti qiyyaafati qaamolii siyaasaa martinuu lubbuu namaa oolchuurra ta'uu qaba. Yoo saaxiniin reeffaatti dabala akka hin kuusamne barbaaddu ta'e dantaa siyaasaaf fayyadamuurraa of qusadha. Ergaa koo gabaabaan adaraa vaayirasii koronaa kana moggaatti qoodaa jedhan. Pireezidaant Tiraamp qeeqa Dr. Adaanoomiif deebii kennaniin dantaa siyaasaaf ittiin fayyadaminaa jechuun ofiisaaf iyyuu dantaa siyaasaaf itti fayyadamuu isaati. Sun ta'uun qabu garuu ilaalaa waggaa darbe doolaara biliyoona 400 fi biliyoona 50 biliyoona 400 fi biliyoona 52 hanga biliyoona 500 ga'u baafnee jirra. Waggoota isa dura turanis doolaara biliyoona hedduu baafneerra kanaaf caalaa hojjechuu qabu jedhan Tiraamp. Tiraamp WHO'n weerara vaayirasii koronaaf deebii kennuuf boodatti hafe yoo jedhan jaarmiichi garuu vaayirasii COVID-19 jedhamu Yuunaayitid Isteets utuu isheen rakkoo biyyoolessaa kana tattamaa gochuun hin labsin torbanneen hanga tokko dura vaayirasiin koronaa fayyaa uummataaf balaa ta'uusaaf yaaddoo sadarkaa addunyaa ta'uu labse. Tiraamp WHO'n chaayinaadhaaf baabsa jechuun qeeqan. Qeeqxoonni akka jedhanitti weerara Wuhaan keessaa dhoksaa kan ture Beijing WHO'n akkaan amantaa irratti gatee ture jechuun qeeqaniiru. Tewoodiroos qeeqa Tiraamp dhiyeessaniif deebii kan kennan deeggarsa maallaqaa WHO'f kennan kararraasan ta'uu erga isaan dhaadatanii guyyaa tokko booda. Dr. Tewoodiroos akka jedhanitti rakkoo hamaan dhala namaa quunnamee jiru kun furmaata argachuun yeroo irra jiraatu kanatti haleellaa dhuunfaan irratti oofamu irratti yaaduu irratti yeroo koo balleessuun barbaadu jedhan. Yeroo koo lubbuu namaa du'a hambisuuf itti gargaaramuun filadhaa jedhan. Tewoodiroos itti fufanii baatilee lamaan sadan darbaniif haleellaa dhuunfaan irratti oofamaa ture. Maqaanatti moggaasuu kan akka gurraacha neegroo naan jechuudhaan gurraacha ta'uu kootti neegroo ta'uu kootti nan boona tarii yeroo jalqabaaf kana mul'inatti dubbachuu kooti doorsisa ajjeechaa dabalatee jedhan.
Addunyaan wabii dandeettuun dhukkub qorsii hin qabne kan irratti wal qarqaaruu jirti. Ogeessi illee namu qawum jirutti garuu jirutti waan beekuun wal qarqaaruu jira. Ardaa Dr. Nuraddiin Lukee hospitaal rifeeraala Shaashmannee irra dubbifne Dr. Nuraddiin armaan durallee fulaa hedduu irratti waan koronaa kan irratti nama qaqqaruu jira nama gogorsuu jira jedha Muktaar Jamaalitti dubbise nu erge kuna.
Dr. Nuraddiin gama miidiyaalee hawaasaatiif dhimma fayyaa hawaasa hubachiisuudhaafi barumsa garagaraa kennuu irratti beekamu. Dr. Nuraddiin hayyamama taatanii waan keessummaa nuu taataniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan ulfaadhaa galatooma isiniin jenna.
Hayyee isinis galatooma ulfaadha waan naaf beekanii.
Mee Dr. Nuraddiin dhaggeeffattoota simbeeyneen wal bari.
Dhaladdee guddadhee magaalaa Kofalee fi barnoota haayaa iskuulii immoo kabaradhee magaalaa Shashamannee fi yuunivarsiitii immoo yuunivarsiitii Adaamaa yookiin boodarra gara yuunivarsiitii Arsiitiitti jirame yuunivarsiitii Arsiitiitti baradhee jechaa barnoota meeshaa.
Yeroodhuma jalqabaa osoo dhibeen koronaa kun addunyaatti hin dhaga'amin durallee dhimmoota dhibeelee garaagaraa akka koleeraa, shiftoo fi wantoota fayyaatiin wal qabatan baay'ee irratti gama feesbuukii irratti hedduminaan barreessitaa hojii kee idileedhaan wal cinatti hojiilee hubannoo akkasii kennuu kana yeroo hammamii qabda kaka'umsi isaaf qabdu akkamiin sitti uumame?
Gaafa eebbifamee ba'uufumaa barbaadeetiin iddoo riimootii deemee iddoon kun immoo hospitaala kokkossaa ture. Gaafa hospitaala san dhaqu hospitaalli sun bakka kan qabu waan hospitaala jedhamu yuunitii jecha. Yoo amma dhaqee kaayyoo sirreessi jedhee dhufee nutti mataaraatii maal godhaa ibsaa maal hojjetta jedhanii ana taargeef gochuu fa'aatu ture. Kaniif qaamaan jara dhaqaa kadhachuu irra waan kana hawaasni beeke rakkinni akkanaa akka jiru hubate warra dhiyeessuu qabu sanii hin komatu. Kanaaf wanti kun sirraa'u qabaa sirraa'ee immoo hawaasni keenya tajaajila fayyaa quubsaa ta'e gahaa ta'e. Argachuu qaba akka jedhugaa ka'e uummanni keenya baay'een baadiyaa jiraata. Kanaaf hanqinni odeeffannoo gara baadiyaalee Oromiyaa keessa ni jiraata ka jedhu irraa kaaneeti. Maaliif konkolaataa montaarboo sagalee guddistuu fayyadamne hawaasa keenya barcuma jiruudhaanne dhukkubni akkanaa dhufuu isaatii fi mallattooleen isaallee kana ta'uu beeggannoolee akkanaa gochuu akka qabu maaf hin barsiifne ka jedhuun kaane. Amma godina Arsii lixaa aanolee hunda waliin geenyee jirra. Baadiyaalee aanolee sanniin keessa jiru muraasa waliin gahaa jirre jechaadha. Kanaaf odeeffannoo amma xiyyeeffannoo ka kennaa jiru magaalota xixiqqoo aanoltaa fi baadiyaalee keessatti jecha.
Gaafa barumsa kana barsiisuu deemtan baadiyaalee irra deemtanii imala gootanii maali wanni hamtuun isin mudate? Wanni akka carraatitti argitanii hoo?
Wantoonni arginu hedduu jira. Hawaasni keennaa odeeffannoo gaa argachuu dhabuugaa gabaallee akkuma duritti jira jiruullee akkuma duritti walitti baay'atanii taa'u waan akkanaa kanneen ni argina. Kanneen yoo arginu ni gorsinaa gorsa kenninaafii jecha. Kanaaf rakkinni tokko rakkinuma hubannoo dhabuu hawaasa keennaa kana argine. Wanti akkasii kanneen yoo arginu xiqqoo rifaatullee namatti uumaa bakkee tokko tokkotti.
Sagalee guddistuudhaan lallabaa deemtan jechuudha?
Sagalee guddistuudhaan lallabaa deemna. Lammata maayikiraafoonii qabanneellee sagalee makeennaan ammaas biratti akkanatti wal ga'uun keessan miidhaa inni qabu ittiin na jecha.
Qabxiilee ijoo barumsa ittiin dhaamaa jirtan keessaame yaada tokko akkuma nama hawaasatti himuutti nu lallabi.
Hayyee nu amma gabaa keessatti nama argine siinaa jedhuuti akkamitti akka gorsinu karaa guddaan. Akkanatti gabayaa keessatti walitti baay'achuu dhabuudha. Am fakkeenyaaf gabayaa kana keessatti namni tokko kan dhukkubichaan qabame yoo jiraat nama hedduu qabsiisuu danda'a. Namni qabame sunniin immoo mana isaatitti galee maatii isaa qabsiisa. Kanaaf rakkoo guddatu uumama. Kanaaf akkanatti walitti hin baay'atina hanga dhukkubni kun darbuuf gabayaa guddaa akkanaa hin dhiinaa jennee akkanatti gorsinaa jechaa yoo gabayaatti argina.
Qabxiilee hawaasa keessa deemteetiin argite keessaa wanti hanga ammaa tatamsa'ina vaayirasii koronaa COVID-19 kanaaf sababa ta'uu danda'a hojii hawaasa irratti argaatiin jirru irraa baratamuu qaba jettee hawaasa gama biraafillee dhaamuu dandeettu maaltu jira Dr. Nuraddiin?
Gabayaa guguddaa aanota irratti godhamu kana dhaabanii ganduma ganda isaaniitiif gabayaa xixiqqoo fayyadamuudhaan barratti jira. Kun immoo rakkinni jiru nu harka dhiqadhaa harka keessan saamunaan deddeebi'aa dhiqadhaa ni jenna. Hawaasni immoo bishaan hin jiru fayyadu jira. Yaa'u rakkinni bishaanii bal'aadha Oromiyaa keessa naannoo garaagaraati. Bakkee namni baay'attu dhabuu waan akka cidhaa afooshaalee garaagaraa kan akka dirii qubiifitti wal ga'uu dhabuu jaarsummaadhaafillee jedhanii walitti baay'achuu dhabuu qophiilee garaagaraatiif walitti baay'achuu dhabuu. yoo wal bira illee dhufan fageenya walirraa qaban eeguuf meetirii lamaa fi yookiin tarkaanfii lamaa fi sanii ol walirraa fagaachuu, kan biraa ammoo harkaan ija funyaan afaan tuquu qabu waan akkanaa of eeggannoo akkanaa otoo itti jabaatee hawaasni keenya godhee gaarii.
Dr. Nuraddiin Lukee, Haakima Hospitaala Riifaraalaa Shaashamannee, maqaa dhaggeeffattoota Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiin hedduu si galateeffanna.
Viyoo afaan Oromoo caqasuu jirtan tarratanuma nagaa keessinuu bula ansoraa lakeeti nagaa jenne nagee.